Nu, likvidācijas komisiju mēs šobrīd jau rīkojuma projektā esam paredzējuši, un pamatojoties uz tiem priekšlikumiem, ko saņēmām no saskaņojošām organizācijām, proti no, gan no augstākās izglītības padomes, gan tas viedoklis, ko sniedza Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības pārstāvi, gan arī, protams, studentu apvienība, esam likvidācijas komisiju papildinājuši ar arodu organizāciju pārstāvjiem, un esam arī likvidācijas komisiju papildinājuši ar studentu pārstāvjiem. Ja valdībā izskatīšana notiks tādā pitmā un tādā kārtībā, kā šobrīd ir iecerēts, tad jau gribam uzsākt darbu no 1. marta.